Šobrīd varu informēt radio klausītājs par to, ka studiju un zinātnes administrācija nodarbojās ar studiju kredīta politikas administrēšanu valstī. Tas nozīmē visu studiju kredītu finansēšanas nodrošināšana ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, ko nosedz valsts kase, sadarbība ar augstskolām, viņām iesniedzot studiju zinātnes administrācijā šos sarakstus ar studiju kredīta pieprasījumiem no studentu puses, gan studiju, gan studējošā kredītam, kas ir sociālais kredīts. Tālāk šī saskaņa ar komercbankām, kuras izsniedz šos kredītus. Otra sadaļa, ar ko nodarbojas administrācija, ir zinātnes finansējuma administrēšana, kas kopumā šogad ir vairāk kā 10 miljoni. Zinātnē ir paredzēti dažādos projektos, gan lietišķi fundamentālajos pētījumos, gan arī valsts pētījuma programmās. Nu, tas ir tas, ar ko šobrīd administrācija nodarbojās. Tātad ir pietiekoši lieli valsts budžeta līdzekļi, par kuriem atbild administrācija 20 cilvēku sastāvā. Un ar salīdzinoši mazāko budžetu starp izglītības zinātnes ministrijas padotības iestādēm.
Jā, tātad patiesībā finanšu administrēšana, kā jau nosaukumā norādīts, administrācija.
Tā ir tehniska funkcija.
Tehniska funkcija, kuru varētu izdarīt arī mazāks cilvēku skaits, nekā tas ir pat labam.
Baidos, ka nē, tā vienkārši iemesla dēļ, ka jau šobrīd administrācija jau pie esošā diezgan mazā uzturēšanas budžeta ir optimizēta, cik nu vien iespējams, jo, teiksim tā, administrācijā daļu darbu, kas būtu jādara atsevišķam cilvēkam, dara viens cilvēks, piemēram, grāmatvedību nodarbojās kreditēšanas nodaļas vadītāja, ar lietvedību nodarbojās studiju kreditēšanas vecākais referents, tātad tiek apvienot šie te amati, mājaslapas uzturēšana un tā tālāk un tā joprojām. To dara kā papildus pienākumus viens cilvēks. Nu, šajā gadījumā trīs cilvēki. Nu, arī personāla politika tiek pārdalīta starp ierēģiem, kuri veic šos pienākumus.
Neredz, kad kādas funkcijas nodot citai iestādē vai nu, varbūt vienkāršotāk izprotot runā par tādu tā kā apvienošanu, tad varētu uzskatīt, ka, piemēram, mājaslapas uzturēšana, tad tas arī būtu valsts izglītības attīstības aģentūras paspārnē, gan jau, ka viņi arī savu mājaslapu uztur. Varbūt vēl kādas funkcijas varētu ietaupīt, vai jūsu iestāde varētu būt tā, kur tas ietaupījums iznāktu, apmēram aplēstie 5%, ja tās funkcijas darītu attīstības
aģentūras? Ministra kabineta noteikumi nosaka 3% apmērā. No esošā budžeta, ja neskar zinātnes budžetu, ko es iepriekš minēju, kas jau ir saslēgtajos līgumos paredzēt šie 10 miljoni šajā gadā vai arī studiju kredītam kreditēšanai paredzētās summas, bet ja runā tikai par iestādes pamat budžetu, kas ir šobrīd 314 tūkstoši, tad šie 3% būtu 10 tūkstoši eiro apmērā uz gadu. Par tādu būtisku ietaupījumu laikam šajā gadījumā ir grūti runāt uz kopējo ietaupījumu fona, bet ir būtiski uzsvērt to, ka jebkura reorganizācija vai likvidācija, un es šajā gadījumā saprotu vairāk likvidācija, manuprāt, man kā iestādes vadītājiem, un es domāju, arī ministrijai ļoti svarīgi saprast, ka šajā likvidācijas procesā nedrīkst tikt apdraudētas iesaistīto pakalpojumu saņēmēju intereses, jo sadarbība un saskaņot rīcību šajā procesā ir ļoti, ļoti būtiska, jo nu, bez sadarbības ar pakalpojumu saņēmējiem, zinātniskajām institūcijām, augstskolām, zinātniekiem, studentiem, es domāju, ka varētu tikt radīt šajā likvidācijas procesā, teiksim tā, papildus nevajadzīgas spriedzes un haus, jo no studiju zinātnes administrācija vēl papildus tām funkcijām, ko viņi veicas attiecībā uz zinātni, šobrīd arī valsts vārdā uztur tiesvedību ar studiju kredītu nemaksātājiem. Un tādas prasības tiesā ir iesniegts vairāk kā 700, un šobrīd arī 800, pat pie 900 kredītņēmējiem kavē kredīta atmaksu. Mēs runājam šorīt par valsts budžeta līdzekļiem, kas savulaik tika piešķirti līdz 2007. gadam. Tātad likvidējot vai reorganizējot ir jābūt pietiekoši skaidrām, izvērstam, pamatotam, izskaidrotam sabiedrībā soļiem, kas tad pārņems, ja tiek likvidēta iestāde, kas pārņems šo te tiesvedību, jo nu, mēs esam viena no tām iestādēm, arī, kas atgriež atpakaļ valsts budžetā finansējumu. Nu, šajā gadā tie ir aptuveni 300 tūkstoši.
Bet ja tas notiek, piemēram, nevis 1. septembrī, bet iespējams gadu mijā, tad ņemot vērā, ka esat diezgan cieši saistīti arī ar izglītības gadu, kas zina, varbūt tas ir racionālāks solis.
Nu, protams, ja šāda reformēšana vai likvidācija vai jebkuras iestādes pārformācija un saglabājot, protams, ar nosacījumu šīs funkcijas, kuras ir vitāli nepieciešamas valstī, jo neviens cits šobrīd viņas pildīt nevar, jo tur jau ir nepieciešama arī tomēr kaut kāda zināma pieredze, jo studiju zinātnes administrācija dažādos nosaukumos un dažādos laikos ir vairāk kā 15 gadus nodarbojusies studiju un zinātnes finansēšanu valstī. Tāpēc ir tikai loģiski saprast, kas notiksies tālāk, ja iestāde tiek likvidēta un šīs te funkcijas netiek nodrošinātas. Un es te vairāk vai mazāk runāju arī par valsts izsniegto kredītu piedziņu, nu, kur ir šīs te tiesvedības.